Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum. 15 aprel cuma Pragada stüdyoda Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Xavfli menyu. Moskvada ovqatdan zaharlangan 100 ortiq markaziy osiyolik mehnat muhojiri kasalxonaga yotqizildi. Bola reyd. Namanganda aravakash va geymer bolalarni maktabga qaytarmoqdalar. Rotatsiyami yoki Toshkent shahri va Toshkent viloyati prokuraturalarida kadrlar almashinuvi davom etmoqda. Mulk mojarosi. Bishkek Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlar uchun tovon puli to'lamasligini bildirdi. Siyosiy zina. Tojikiston prezidenti qizi senator bo'lishga qaror qildi. Xatolar ustida ishlash. Kreml Putinning aytganlari uchun Nemis gazetasidan kechirim so'radi. Ozod nazar. Olimchalarimiz rog'un bilan qambarotaning g'ibatini qilaverib charchatdi. Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun prezident Islom Karimov bilan uchrashib, muzokara o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, suv, energetika, madaniy, insonparvarlik sohasi bo'yicha ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Prezidentlar mintaqadagi xavfsizlik masalasi hamda Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitiga doir masalalarni ham muhokama qilishgan. Ba'zi siyosatshunoslar fikricha uchrashuvda Toshkent-Bishkek munosabatlaridagi bo'hron ham muhokama qilingan bo'lishi mumkin. Nazarboyev kecha kechqurun Toshkentga keldi. Uni aeroportda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Uchrashuv va muzokaralarga doir tafsilotlar Ozodlik saytida. Toshkentda 13-14 aprel kunlari Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining 11-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha yig'ilishda terrorchilik, separatchilik, ekstremistlik, qurol-yorog' va narkotiklarning noqonuniy aylanishi, transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash, xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari muhokama qilingan. Ishtirokchilar 23-24 iyunda Toshkentda o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik ishlari haqida O'zbekiston tomonining axborotini ham tinglashgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Xitoy va O'zbekiston a'zodir. Qirg'iziston O'zbekistonning Issiqko'ldagi 4 pansionati uchun tovon puli to'lamaydi. Bu haqda Bishkekdagi Tazabek nashriga Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish fondi raisi o'rinbosari Jumadildi o'g'li Murodil ma'lum qilgan. Uning aytishicha 1992 yilda Qirg'iziston parlamenti MDHning boshqa davlatlari ixtiyorida bo'lgan Issiqko'ldagi pansionatlarni milliylashtirish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Mana shu qarorga asosan Sovet Ittifoqi paytida O'zbekiston tomonida Issiqko'lda barpo etilgan pansionatlar Qirg'iziston mulki hisoblanadi. Qirg'iz rasmiysi O'zbekiston pansionatlarini milliylashtirish jarayonini bir oy mobaynida yakunlash nazarda tutilganini ma'lum qildi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Suriyada kechayotgan janglar oqibatida so'nggi 2 kun ichida kamida 30 ming fuqaro o'z uyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Bu haqda bugun Human Rights Watch tashkiloti xabar qildi. Tashkilot Turkiyani qochqinlar uchun o'z chegaralarini ochishga chaqirdi va ayni paytda Aleppo'dan qochgan odamlarni turk chegarachilari o'qqa tutganini ta'kidladi. Jenevada bugun o'tkazilishi rejalangan Suriyadagi vaziyatga bag'ishlangan muzokaralarda Suriya hukumati delegatsiyasi ishtirok etishi kutilgan. Suriyada so'nggi yillardagi qonli to'qnashuvlar natijasida 270 mingdan ziyod odam qurbon bo'lgan. Mamlakatning qariyb yarim aholisi o'z uylarini tashlab qochgan. Ispaniya sanoat vaziri lavozimini bajaruvchisi Xose Manuel Soriya Panamagate mojarosi bois iste'foga ketdi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Soriya qonunga xilof faoliyat bilan shug'ullanganini inkor qilgan. Biroq joriy yil oxiriga belgilangan saylovlarda o'z partiyasi natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun lavozimidan ketishini ma'lum qilgan. Aprel boshida Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatining 40 yillik maxfiy hujjatlari g'arb jurnalist larga sizdirildi. Ushbu hujjatlarga ko'ra, Soriya siyosat bilan shug'ullanishidan 3 yil avval 1992 yilda Bagamada rasmiylashtirilgan ofshor kompaniyasi direktori bo'lgan. 1995-yil Suriya Kanara orollaridagi Los Palmas shahriga mer qilib tayinlangandan 3 oy o'tgach ushbu kompaniya boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirilgan. Panama Gate mojarosi bois Islandiya bosh vaziri Sigmundur David ham iste'foga ketdi. Iroqda shanba kuni Hit shahri Islomiy davlat guruhi jangarilaridan tozalandi. Hit shahrini ozod qilish amaliyoti mart oyining o'rtalarida boshlangan edi. Anbar viloyatidagi ushbu shahar Iroqdagi Islomiy davlat jangarilarini Suriyadagi jangarilar bilan bog'lovchi tranzit yo'lida joylashgan. Bundan avvalroq esa Iroq harbiylari Anbar viloyati markazi Ramadi shahrini jangarilardan tozalashga muvaffaq bo'lgan. Islomiy davlat guruhi poytaxt Bag'doddan shimoli va sharqda joylashgan katta hududni 1914-yilda bosib olgan, biroq Iroq harbiylari AQSh harbiy havo zarbalari yordamida jangarilarni bir qator hududlardan haydab chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Armaniston bilan bahs bo'lib turgan Tog'li Qorabog' muxtoriyatida 14-aprel kuni Ozarbayjon harbiysi o'ldirilganini ma'lum qildi. Bu bir hafta avval Armaniston bilan erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishimi kuchga kirgandan beri birinchi qurbondir. Ozarbayjon tomoni tarqatgan bayonotda harbiy navbatdagi fitnaning oldini olish uchun amaliyot o'tkazilayotgan paytda halok bo'lgani aytiladi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
13 aprel kuni Moskvaning Molodyojnaya metro bekati yonidagi yotoqxonada asosan o'zbekistonlik, qirg'izistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari ovqatdan zaharlanib kasalxonaga yotqizildi. Ular 100 ortiq zaharlanganlar. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Moskva shahridagi turklarga qarashli qurilish shirkatlaridan birida ishlayotgan 140 ga yaqin muhojir kechki ovqatga berilgan kartoshka pyure va tovuq go'shtidan zaharlangani tasdiqlandi. Ozodlik Moskvaning turli qurilish maydonchalarida ishlayotgan migrantlarga tayyor ovqatlarni Bayazid ismli turk fuqarosiga qarashli Anadolu Group shirkati yetkazib turganini aniqladi. Yartsevskaya 36 manzil bo'yicha joylashgan yotoqxonada asosan Rublyovka shossesidagi ko'p qavatli uy-joy qurilishida ishlayotgan brigada ishchilari zaharlangani ma'lum bo'ldi. Shirkat qurilish obyektlari muhofazasi bo'limi boshlig'i Dmitriy Teletsin Ozodlikka yotoqxona politsiya, tergov va prokuratura xodimlari tomonidan tekshirilgani, barcha xonalar dezinfeksiya qilinganini bildirdi.
Приезжали сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, проведены все необходимые следственные действия, и сейчас была произведена дезинфекция данных помещений.
Kecha xodimlarimiz ovqatdan ommaviy zaharlandi. 60 ga yaqin odam shifoxonada qolmoqda. Javob olganlar asta-sekin yotoqxonaga qaytib kelyapti. Bizga ayrim kompaniyalar buyurtma asosida oziq-ovqat yetkazib beradi. Kecha sifatsiz yegulik olib kelishgan ko'rinadi. Ishchilarga tushlikka tovuq va kartoshka pyure, makaron berildi. Mana shu pyure va tovuqni yeganlar zaharlanibdi. Yotoqxona kamchiliklar tuzatilguniga qadar yopilishi ehtimoli bor, dedi Dmitriy Teletsin. Qurilish shirkati vakili hozirda o'ta og'ir ahvolda bo'lganlar deyarli qolmaganini ma'lum qildi. Dmitriy Teletsin shifoxonaga yotqizilganlar qurilish kompaniyasi hisobiga davolanishini ham qo'shimcha qildi. Moskva sog'liqni saqlash departamentining bildirishicha shifokorlarga murojaat qilgan 140 kishidan 58 nafari shifoxonaga yotqizildi. Qolgan 80 dan ziyod ishchi tibbiy muolajadan keyin qo'yib yuborildi. Ovqatdan zaharlanganlarning aksar qismi 25 dan 40 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ekanini shu yotoqxonada yashovchi o'zbek muhojirlardan biri tasdiqlab berdi.
Qancha odam ishlaydi? Ishlaydi bu yerda
300 ta.
Qolganlar ovqatlanmaganmi? Masalan, hammaga olib kelarkan
ovqat. Masalan, endi kim immunitet past o'shalarga ham imkon nima bo'lganda?
Nimadan zaharlangan?
Ma'lum, hamma tovuq go'shtdan deyapti.
Dedi o'zini tanishtirmagan o'zbek muhojiri. Moskva shahar bosh tergov boshqarmasida ommaviy zaharlanish hodisasi yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qilishdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka vaziyatni tushuntirib bergan o'zbek muhojirlardan biri ishchilarning qurilish shirkatiga e'tirozi yo'qligini bildirsa-da, rahbariyat so'raganga tovuq go'shtini Ashan magazinidan yoki shaurmachilardan sotib olib yedik deyishni buyurgan.
Bunaqa ish topolmaydi-da. Masalan, yotoq joyini beryapti, yubicharni beryapti, patent to'lovlarini to'lab beryapti, bunaqa ishdan chiqmaydi, bitib kelmaydi. Nima desa xo'p deyapti-da. Bizlar eshitishimiz bo'yicha mavqularni, yegiliklarni magazinlardan masalan so'rab o'tadi-yu, masalan katta-katta ashyoni supermarketlardan so'rab o'tsa hech kim qabul qilmaydi uni. Arzon garlarga olib beryaptimi degan fikrlarga boryapti ko'pchilik.
Sizni yaqinlaringiz bor ekan o'sha yerda.
Qaynisam desam ham bo'ladi. O'sha bugun o'zingiz aytishi bo'yicha bugun bankadan ruxsat berarkan. Men eshitishim bo'yicha 3 ikarasi avtobus odam bankaga keltirilgan deyapti. O'zidan soatlargacha bu kelgandi. Suroykada tovuq go'shtini obetga berilgan. Obetdan keyin soat 3-4, ayrimlar 5ga borib, ayrimlar 6ga borib, sal qorin og'rib ketib, kechga tomon toza mazza qilishganlar. Bizlarga aytdi, ko'pchilik boshqalarga aytgan tovoqni ashamdan olib keldi deydik. Bir xillarga aytgan shaurma yedik. So'rasa shunaqa deylar deydi.
Dedi o'zbek muhojiri. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Tinglaganingiz lavha tayyorlanayotgan soatlarda Moskva kasalxonalarida yana 58 nafar mehnat muhojiri qolayotgan edi. Mavzuga doir video lavha va bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Boshqa mavzu. Namangan viloyatida militsiya xodimlari darsdan qolib ko'cha-ko'yda tilanchilik qilib yurgan, bozorda arava tortayotgan yoki internet kafelarda vaqtini o'tkazayotgan geymer o'quvchilarga qarshi reydlar o'tkazib, ularni maktabga qaytarmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Namangandagi o'quvchi deya ataluvchi tadbir viloyat xalq ta'limi boshqarmasi maktablar rahbarlari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgani aytilmoqda. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida o'qish chetda qolib, bozorda, avtoservislarda ishlayotgan o'nlab bola aniqlangan va dars mashg'ulotlariga qaytarilgan.
O'quvchi tadbiri 15-16 ga belgilangan ekan. Joylarda, bozorlarda nimalarga guruhga chiqib chiqarib yuborilgan, nima qilinyapti ekan, arava sudragan, savdo qilayotgan yo'l da behuda nima mashina yuvayotgan, tilamchi daydilik qilayotgan bolalar olinyapti ekan. Bolalar bo'yicha guruhga chiqarilibdi. ishlanyapti ekan.
O'zbekistonda barcha bolalar va o'smirlar 12 yillik majburiy ta'limni olishlari shart. Umumiy ta'lim maktablaridagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyin 3 yil davomida ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlariyu akademik litseylarda tahsil olishi majbur qilib qo'yilgan. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasiga muvofiq ota-onalar bolalarning o'rta maxsus kasb-hunar ta'limini olishlari uchun javobgardirlar. Bu qonunni buzganlar esa ma'muriy jazoga tortiladilar. Kuzatuvchilarning aytishlaricha ko'p bolalarning maktabdan qolishlariga ularning oilaviy ahvoli sabab bo'layotir. Jumladan kam ta'minlangan oilalar bolalarini kiyim-bosh, o'quv qurollari bilan ta'minlay olmasligi tufayli maktab yoshidagi ko'plab bola o'qishdan chetda qolayotgani aytilmoqda. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, bolalarning maktabga bormasligiga faqat oiladagi nochorlik sabab emas.
Keyingi paytlarda mana shu maktablardagi nimani o'quvchilarni davomadi, ya'ni qatnashishi juda ham susayib ketdi. Bu o'qituvchilar boshqalar qaramaydi ham, hozir bilasiz, tamagirib qolgan ham. O'sha o'quvchilari nimasidir oladi-da, yo telefoniga bir SMS-ga nimasiga pul tushirib qo'ysa ham, bor ketaveraverar ekan-da, buni bir ozina bir chora tadbirini ko'rmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi mening nazarimda. Mana internet kafeya kirasizda, kirsangiz bolalar hali dendi o'ynab o'tiradi, dendi o'ynab. Keyin bittasiga aytdim-ki, hozir maktabda aytayotgan o'g'lim, nima o'tiribsan bu yerga, desam, ha, domlaga aytib qo'yganman, deydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu shunaqa qilmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi, bolalar davomadi susayib ketdi.
Bir tomondan ota-onalarni o'zlari ham nazorat qilish kerak-ku, to'g'rimi? Militsiya aralashmasin.
Hozir shunaqa olib ketdiki, bu ilgariga bir nazoratlar ham yo'q, ular ham hamma hozir uka bilasizmi, faqat pulni o'ylaydigan bo'lib ketdi-da. Puldan boshqa insongarchilik, bir odamgarchilik mudoq qarasangiz, jamiyatga qarasangiz, yuragingiz orqaga tortib ketadi. Hech bir insonga iymon tushaydi, iymon odamlarda-da. Mana shuni oqibatida faqat shu bolasi o'qimasa ham mayliyu, mana shu bugun pul topib uyiga olib kirsa bo'ldi, nima qilib bo'lsa ham, bu o'g'illik qilib topdimi u pulni, boshqa qilib topdimi, bundan hech kim haligi ota-onalar nima qilmaydi. Endi o'qishni darajasi ham hamin qadarda, o'qish darajasi ham aytdimki, hali o'qituvchilar ham mashina bo'lib tamangi bo'lib qolgan endi. Shuning uchun o'sha tadbirlar o'tkazilyapti.
Viloyatda maktabga bormayotgan bolalarning aniq soni esa ma'lum emas. Namangan hokimligining axborot xizmati boshlig'i O'g'ilxon Boltaboyev Ozodlik bilan suhbatda maktablarda davomat pastligini rad etdi.
Endi mana Namangan viloyatida darsga qatnashmay, ko'cha-ko'yda bemaqsad yurgan, tilamchilik qilib yurgan, aravakashlik qilayotgan yoki internet kafelarda vaqtini behuda o'tkazayotgan o'quvchilarni aniqlab, ularni o'qishga, maktabga qaytarish bo'yicha o'quvchi tadbiri o'tkazilyapti 15-16 aprel kunlari. Endi bizani qo'yayotgan savolimiz, nimaga endi hozir bu unaqa o'tkazilyapti? Ko'paydimi yo ko'pmi shunaqa bolalarni maktabga bormasligi?
Namangandami? Namangan hech bunaqa holat yo'q. Hamma bolalar o'qishga 100% qatnashyapti, hammasi bo'lyapti.
Mustaqil kuzatuvchilar esa viloyatda oilab maktabga bormaydigan bolalar borligini aytishadi. Qishloq joylarda esa ota-onalar o'z farzandlarini o'qishdan qoldirib, dala yumushlariga jalb etishi, ular mehnatidan foydalanishlari sir emas.
Oldimizdagi mavzular rotatsiyami yoki Toshkent shahri va Toshkent viloyati prokuraturalarida kadrlar almashinuvi davom etmoqda. Mulk mojarosi, Bishkek Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlar uchun tovon puli to'lamasligini bildirdi. Siyosiy zina, Tojikiston prezidenti qizi senator bo'lishga qaror qildi. Bishkek O'zbekiston pansionatlariga tovon puli to'lamaydi. Bu haqda Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish fondi raisi o'rinbosari Jumadilda o'g'li Murodil ma'lum qildi. Unga ko'ra, Sovet Ittifoqi paytida O'zbekiston tomonidan Issiqko'lda barpo etilgan 4 pansionat Qirg'iziston mulki hisoblanadi va bu mulk uchun Toshkentga haq to'lash joiz emas. Qirg'iziston bosh vaziri 4 aprel kuni O'zbekiston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Elmurod tafsilotlar bilan.
Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish fondi raisi o'rinbosari Jumadilda o'g'li Muradilning aytishicha, 1992-yilda Qirg'iziston parlamenti MDHning boshqa davlatlar ixtiyorida bo'lgan Issiqko'ldagi pansionatlarni milliylashtirish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Mana shu qarorga asosan Sovet Ittifoqi paytida O'zbekiston tomonidan Issiqko'lda barpo etilgan pansionatlar Qirg'iziston mulki hisoblanadi. Qirg'iz rasmiysi O'zbekiston pansionatlarini milliylashtirish jarayonini 1 oy mobaynida yakunlash nazarda tutilganini ma'lum qildi. Pansionatlarni Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish jarayonini 1 oy ichida yakunlash uchun qattiq ishlashimizga to'g'ri keladi. Chunki 2 oydan so'ng dam olish mavsumi boshlanadi. O'zbekistonga kompensatsiya to'lash masalasi kun tartibida yo'q. Negaki bu Qirg'izistonning mulkidir. Biz bu mulk 1992-yildan beri Qirg'izistonga tegishli bo'lgan deb hisoblaymiz, dedi Jumadilda o'g'li Muradil. 4 aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va korxonalari hisobidan Issiqko'lda bunyod etilgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Bishkek hukumati Issiqko'ldagi Qozog'istonga tegishli bo'lgan pansionatlarni ham Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha hech qanday chora-tadbirlarni ko'rmayapti. Qirg'iz rasmiylari Issiqko'ldagi qozoq pansionatlari kelajakda Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazilishi mumkinligini, biroq bugungi kunda bu masala muhokama qilinmayotganini bildirmoqdalar. Qirg'iziston bosh vaziri Qirg'izistonda Unkurtoq, O'zbekistonda Ungartepa deb ataluvchi bahsli hudud masalasida ko'tarilgan janjal ortidan O'zbekistonga tegishli pansionatlarni milliylashtirish qarorini imzolagan. Bundan avvalroq, ya'ni 18 martda O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgan edi. Bu voqealar busiz ham unchalik iliq bo'lmagan O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlarini yanada sovuqlashtirdi. O'zbekiston rasmiylari Qirg'iziston hukumatining pansionatlarni milliylashtirish qaroriga shu kungacha o'z munosabatini bildirgan emas. O'zbekistonga tegishli bo'lgan Oltinqum pansionati hozirda Toshkent mexanika zavodi deb atalayotgan sobiq Shkalov nomidagi aviatsiya zavodi tomonidan 1972-yilda barpo etilgan. Rohat pansionati esa O'zbekiston Milliy bankiga qarashlidir. Toshkent mexanika zavodi va O'zbekiston Milliy banki rasmiylari Ozodlik radiosiga bu mavzuni sharhlashdan bosh tortib, pansionatlar masalasi O'zbekistondagi tegishli organlar tomonidan muhokama qilinayotganini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Eshitirishning bugungi mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. U kishi bilan suhbatni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin yoki saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilingan o'sha joydan tinglashingiz mumkin. Joriy hafta boshida Afg'oniston poytaxti Kobulda buyuk shoir, buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan xalqaro simpozium o'z ishini boshlagan. Simpozium kun tartibidagi ba'zi tadbirlar Hirotda ham o'tkazilishi kutilayotgan edi. Bu haqda simpozium boshlanayotgan kunlarda joriy haftaning dushanbasida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchandan surishtirib bilganmiz. Undan keyin simpoziumning ilmiy kotibi Azizulla Orol, sobiq hamkasbimiz, u kishi bilan ham intervyularni shu haftadagi eshitirishlarimiz davomida tinglagan bo'lishingiz kerak. Hozir yana Kobulga bog'lanamiz. Simpozium yakuniga yetdi va yakunlar to'g'risida muxbirimiz Olim Ko'kchandan so'ramoqchimiz. Assalomu alaykum, Olim aka.
Alaykum assalom.
Marhamat qiling, simpozium yakunlari to'g'risida tinglovchilarimizga bir ma'lumot bersangiz.
Aytganingizdek, simpoziumning o'sha 3 kunlik ilmiy majlislari Kobulda o'tkazilgan edi, ammo 4-chi va 5-chi kuni shu ilmiy hay'at va simpozium qatnashchilari, xorijlik mehmonlar o'tgan kuni Mozori Sharifga bordilar. Bu yerda Hazrat Navoiy va Sulton Husayn Boyqaro davrida ularning tashabbusi bilan o'sha qurdirilgan Islomning 4-chi xalifasiga mansub o'sha maqbara uning muhtasham binosi tomosha qilindi. Mana shu hay'at tomonidan va u yerda o'sha Mozori Sharifdagi o'zbeklar tomonidan muhtasham va shunday bir katta hashamatli bir mahfil yig'in bo'ldi va katta ziyofat tartib berilgan edi. Undan keyin Hirotga uchib ketdilar va biz ham mana shu hay'at bilan hamroh edik. Kecha kechqurun yetib bordik va bugun kechgacha mana shu Hirotda bo'ldik. Hirotda birinchidan o'sha kunning boshlanishida Hazrat Alisher Navoiyning maqbarasiga borildi va u yerda gulchambarlar qo'yildi, ziyorat qilindi va mana shu simpoziumning o'sha yakuniy qarori qabul qilingan qaror o'qildi.
O'sha qaror nimadan iborat? Qanday qaror qabul qilindi? Simpoziumdan qanday ilmiy iz qolayapti? Qanday balki moddiy iz ham iz haqida ham gapirish mumkindir, marhamat.
Aha. mana shu qarorda bir necha masalalar ustida to'xtalgan va ular mana bulardan iborat. Birinchisi, Alisher Navoiyning Afg'onistonda nomini abadiylashtirish uchun u yashab ijod etgan va u yerda dafn etilgan o'sha tarixiy Hirot shahrida ba'zi bir muhim joylar Hirot oliy o'quv yurti bo'ladi va bu bilan birga Hirotning o'sha xalqaro qo'nalg'asi Alisher Navoiy nomiga qo'yilishi talab qilindi davlatdan.
Demak, Hirot aeroporti Alisher Navoiy nomi bilan yuritiladi endi. Yoki hozircha taklif xolosmi bu?
Ha, bu faqat bir taklif, davlatga taklif. Endi so'nggi qarorni davlat olishi kerak. Endi bu bunday bir taklif bilan davlatga murojaat qilindi. Ikkinchidan va Afg'onistonning ayrim viloyatlarida o'sha yana qandaydir xiyobonlarni, qandaydir muhim chorrahalarni va bir qator oliy o'quv yurtlar bo'lami yo maktablar bo'lami bularni nomini bularga ham Alisher Navoiy nomi berilishi davlatdan so'raldi. Ayni holda Alisher Navoiy Afg'onistonda Alisher Navoiy shunoslikni boshlash uchun, ya'ni Alisher Navoiyning markazi yo bir qandaydir anjumani bo'lami, uning ochilishi ustida ham ta'kidlandi. Bu bilan birga mana shu simpozium, ya'ni faqat bir necha yilda Afg'onistonda bir necha yillardan keyin Alisher Navoiy eslanyapti, uni baribir o'sha yubiley yillari bo'ladi. Shular bu faqat 5 yillik yo 10 yillikka Navoiy nima desam eslanmasligi ustida ta'kidlandi. Bu davomli bo'lishi xolandi. Ya'ni davomdor.
Keyingi anjuman qachon bo'ladigan bo'ldi?
Ha, bu endi keyingi anjuman qachon bo'lishi ustida mana shu markaz ta'sis etilganda, mana shu markazda qandaydir qarorlar qabul qilinadi va ayni holda mana shu qarorda o'sha ayrim mamlakatlar, ayniqsa Markaziy Osiyo, Turkiya va bu davlatlardan kelgan hay'atlarni ham shunday bir takliflar.
Alo.
Navoiy. Alo.
Gapiring.
Eshityapsizmi?
Eshitilyapti.
Ha. Navoiy to'g'risida yaqin aloqada bo'laylik, mushtarak ishlarni, ilmiy ishlarni olib boraylik va bunday narsalar endi nafaqat Kobulda, balki boshqa mamlakatlarda ham yana Afg'onistonlik navoiyshunoslar, olimlar va bu yerdagi o'sha o'zbek ziyolilar ishtirokida bo'lib o'tishini so'radilar.
Rahmat. Kobuldan muxbirimiz Olim To'xtgan edi. Demak, shu haftada Afg'onistonda Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Boshqa mavzu, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'z rahbari Vladimir Putin 14 aprel kungi jonli muloqot chog'ida Nemis gazetasi egasi nomini noto'g'ri keltirgani uchun kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
14 aprel kuni o'tkazilgan jonli muloqot chog'ida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ofshor hududlardagi yashirin moliyaviy faoliyatni fosh etuvchi hujjatlarni matbuotda e'lon qilinishi ortida AQSh rasmiy idoralari turganiga ishora qilgan va bu hujjatlarni birinchi bo'lib chop etgan Süddeutsche Zeitung nemis gazetasi Amerika shirkatiga tegishli deya bayonot bergandi.
Кто этим занимается вот этими провокациями? Ну вот мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений. А написали статью впервые, она где появилась? Я вчера вот у Пескова спрашивал, пресс-секретаря, Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung входит в холдинг медийный. А этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой корпорации.
Уни ожганлар орасида Американинг расмий идоралари ходимлари борлигини биламиз. Мен Песковдан бу маълумотлар биринчи бўлиб қайси газетада босилгани ҳақида сўрагандим. У Süddeutsche Zeitung газетасида босилганини айтганди. Бу газета Американинг Goldman Sachs холдинг tegishli. Xullas, hamma joyda buyurtmachilarning qulog'i ko'rinayapti, tag'in uyalishmaydi ham degan edi Putin.
Везде торчат уши заказчиков. Они торчат, но даже не краснеют. Но и мы не должны ждать от них какого-то раскаяния. Они всё равно будут этим заниматься, и чем ближе к выборам, тем больше будет таких вбросов.
Avvalroq Süddeutsche Zeitung gazetasi jurnalistlari Panamada joylashgan Mossack Fonseca huquqiy shirkati mijozlariga pullarni yuvish, soliq va jazo choralaridan qochishda yordam bergan ekanligini ko'rsatuvchi hujjatlar chop etgandi. Panama hujjatlari deya nom olgan dossiyeda 72 nafar sobiq va amaldagi davlat rahbarlari, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning safdoshlariga aloqador maxfiy ofshor shirkatlari haqida ma'lumotlar berilgandi. Zudduchi Saytung Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 14 aprel kungi bayonoti yuzasidan raddiya bildirdi. Gazeta ijrochi direktori Stefan Flischler Zudduchi Saytung gazetasining Amerika shirkatiga bevosita ham bilvosita ham aloqasi yo'qligini, uning ta'sischisi Zud West Deutsche Media Holdingga tegishli bo'lgan Zud Deutsche Verlag nashriyoti ekani haqida ta'kidladi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa o'z rahbari Vladimir Putin 14 aprel kungi jonli muloqot chog'ida Zud Deutsche Zeitung nemis gazetasi egasi nomini noto'g'ri keltirgani uchun kechirim so'radi. Bu bizning xatomiz. Aniqrog'i mening xatoim. U yerda haqiqatan ham noto'g'ri ma'lumot ketgan. Buning uchun gazetadan kechirim so'raymiz, deya bildirdi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. Iroqda payshanba kuni Xit shahri Islomiy davlat guruhi jangarilaridan tozalandi. Ispaniya sanoat vaziri lavozimini bajaruvchi Xose Manuel Soria Panama Gate mojarosi bois iste'foga ketdi. Suriyada kechayotgan janglar oqibatida so'nggi 2 kun ichida kamida 30 ming fuqaro o'z uyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Qirg'iziston O'zbekistonning Issiqko'ldagi 4 pansionati uchun kompensatsiya to'lamaydi. Toshkentda 13-14 aprel kunlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining 11-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun prezident Islom Karimov uchrashib, so'zlashuvlar o'tkazdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Armaniston bilan bahsli bo'lib turgan Tog'li Qorabog' muxtoriyatida 14 aprel kuni Ozarbayjon harbiysi o'ldirilganini ma'lum qildi. Yaponiya shimolidagi Kyushu orolida payshanba kuni yuz bergan 6.5 balli zilzila oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi. Xabarlarda yuzlab odam jarohatlangani aytilmoqda. Yana O'zbekistondagi voqealar yangiliklarga o'tamiz. Toshkent shahri va viloyati prokuratura tizimlarida kadrlar almashinuvi davom etmoqda. O'tgan oyda Toshkent shahar prokurori lavozimiga Miralam Mirzayev tayinlanishi ortidan poytaxtning Yakkasaroy va Bektemir tumanlari hamda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurorlari lavozimlaridan chetlatilgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra ishdan olinganlarning uchalasi ham sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning odamlari bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent shahar Yakkasaroy va Bektemir tumanlari prokurorlari Abdulla Qodirov va Baxtiyor Abduvohidov shu hafta boshrog'ida ishdan chetlatilgani aytilyapti. Ozodlik manbasiga ko'ra, ular kutilmaganda hech bir tushuntirishsiz lavozimlaridan olingan. Ular bilan bir vaqtning o'zida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Husan Ahmedov ham lavozimidan chetlatildi, deydi manbamiz.
Ularning ishdan olinishi sabablarini hech kim bilmaydi. O'zlari uchun ham kutilmagan bo'ldi. Hammasini chaqirib, arizalaringni yoz deb aytishgan. Ular ham indamasdan yozib berishgan. Hozir bittasiga ish berishdi. Ikkitasi ishsiz, zaxirada turibdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning xavfsizlik idoralaridagi boshqa manbasi ham 3 prokuror ishdan chetlatilgani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Bu manbaning iddao qilishicha, ishdan olingan prokurorlarning 3 ham o'tgan yili lavozimidan chetlatilgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning odamlari bo'lgan.
Hammasi Rashid Qodirovning odamlari edi. Qodirov bosh prokurorlikdan ketganidan keyin jiddiy o'zgarishlar bo'layotganini bilasiz. Sekin asta u qo'ygan odamlarni rahbar lavozimlardan olishyapti. O'tgan oyda shahar prokuraturasiga tayinlangan Miralam Mirzayev hozir o'zining odamlarini qo'ymoqda. Yakkasaroyda prokuror vazifasini bajarayotgan Ulug'bek Toshev va Bektemirga vaqtincha prokuror bo'lgan Sanjar Solihovning ikkalasi Mirzayevning odamlari,
deydi manba. Uning yana aytishicha, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori vazifasini vaqtincha bajarishga Husan Xo'ja Po'lat Xo'jayev tayinlangan. Tuman sobiq prokurori viloyat prokuraturasining jinoyat ishlari bo'yicha sud tergovida prokuror vakolatini ta'minlash bo'limiga o'tkazilgan.
Husan Ahmedov tuman prokurorligidan viloyat prokuraturasining 12 bo'limiga o'tkazildi. Bu uning maqomi jiddiy tarzda pasayganini anglatadi. Viloyatdagi eng yirik tuman prokurori bo'lgan odam viloyatda sudlarda prokuror vakolatini ta'minlash bilan shug'ullanadi endi. Yakkasaroyning sobiq prokurori Abdulla Qodirovni ham shahar prokuraturasidagi nazorat bo'limlaridan biriga o'tkazishlari mumkin. Ya'ni uning ham maqomi ancha pasaytirilishi aytilmoqda. Lekin Abdulla Qodirov hozircha ta'tilga chiqarib yuborildi. Bektemirning sobiq prokurori Baxtiyor Abduvohidovning taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum.
Dedi xavfsizlik idoralaridagi ozodlik manbasi. Mart oyida Toshkent shahar prokurori Mirzohid Obidov egallab turgan lavozimidan olinib, poytaxt hokimi muovini vazifasiga o'tkazilgani to'g'risida ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar qilgan edi. Shahar prokurori lavozimiga esa O'zbekiston prokuratura tizimidagi eng nufuzli figuralardan biri hisoblangan Miralam Mirzayev tayinlangan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Miralam Mirzayev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning xotini tarafidan jiyani bo'ladi. 2015-yilning 20-aprel kuni respublika bosh prokurori lavozimini uzoq vaqt egallab kelgan Rashid Qodirov lavozimidan olinganidan keyin prokuratura tizimidagi unga sodiq shaxslar rahbar lavozimlaridan chetlatilgani kuzatildi. Qodirovning odamlari ekani iddao qilinayotgan Yakkasaroy, Bektemir va Yangiyo'l tumanlari prokurorlarining lavozimlaridan olinishi sobiq bosh prokuror oilasi bilan Latviyada yashayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan vaqtga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi eng katta yangiliklardan biri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Toshkentga safari. So'nggi soatda olingan ma'lumotga qaraganda, Nazarboyev Islom Karimov bilan uchrashdi, o'zaro so'zlashuvlar o'tdi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatini xabar qilishicha, mintaqadagi vaziyat, Afg'onistondagi vaziyat va Toshkentda bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkilotini sammiti oldidan masalalar muhokama qilingan. Siz o'zbek-qozoq munosabatlarini, O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarini, shu kundagi ahvolini qanday baholagan bo'lardingiz?
Endi umuman olganda o'zbek-qozoq munosabatlari umuman ko'ngildagidek deyish juda qiyin. Ko'ngildagidek deyish. Lekin bunday sirtdan qaraganda munosabatlarimiz iliq, borib kelishlarimiz zo'r, biz boramiz, ular kutadi, ular keladi, biz kutamiz. Lekin
ko'ngildagidek emas der ekansiz, nimalarni nazarda tutyapsiz?
Endi biz kechagi o'tmishimizdagi tajribalarimizdan oz-moz olsak bo'ladimi, oz-moz suyansak bo'ladimi? Umuman o'zbek davlati shu faqat 25 yildan iboratmi? Kecha ham o'zbek davlati bor edi, O'zbekiston SSRmi, O'zbekiston ASSRmi, Turkistonmidi, qat'iy nazar. Kechagina o'zbek qozoq munosabatlarini men bitta kichkina detalini aytaman. Adabiyot va san'at, madaniyat aloqalarini olib ko'ring. Qozoqni hamma artistini tanirdik. Bizni hamma artistimizni qozoq tanirdi. Keyin ochig'i ba'zi bir qozoq artistlarini biz ko'rishga ishtiyoqimiz shu darajada, eshitishga ishtiyoqimiz shu darajada baland edi. Men aniq bilaman, mana bugun 70 yoshga kirgan Farruh Zokirov ertaga juda katta bir osh beryapti, lekin bilmadim hukumat qanaqa munosabat bildiradi, bilmadim. Ertaga hammamizni oshga aytgan. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Ammo shu Farruh Zokirovni Nursulton Nazarboyevni oilasi shu darajada yaxshi ko'rar ekan, uni bironta yig'ini, oilaviy yig'ini Farruh Zokirovsiz o'tmas ekan. Yoki bir paytlari bizda Yulduzxonni ham O'rta Osiyoni hamma respublikasini podshohlari ko'rishda orzular edi. Bir podshohning to'yiga borib kelib, baloga qolib, mana hozir qayerlardadir sardardon, qayerlardadir sarson, bori yo'g'i borib, mana Turkmaniston podshohining bir yig'inida qatnashib kelgan. Biz bulardan faxrlanishimiz kerak emasmi?
Xuddi shunday gapni o'zbek-tojik munosabatlariga nisbatan ham, o'zbek-qirg'iz munosabatlariga nisbatan ham, Toshkent-Ashxobod munosabatlariga nisbatan ham aytish mumkin. Ayb kimda bo'lyapti? Kimda istak yo'q shunaqa munosabatlarni yaxshi qurishda?
Endi ayb izlamaylik. Ayb izlamaylik, lekin ko'rib turgan narsani bu ma'lum mulohazam. Balki mustaqil davlat bo'lgandan keyin mumkin emasdir. Mustaqillik o'zi shunday bir xonlikni keltirib chiqarar. Endi buni taglarini sal endi je tagiga emas, masalan, ko'rin turgan tomonni olaylik. Mana O'rta Osiyo paxta respublikalarini, jumladan Qozog'iston ham shunga kirardi. O'zaro tekshirish brigadasi bo'lardi. Buni kim o'ylab topgan, men bilmayman. Men o'zim 70-yildan boshlab necha yil matbuotda ishlagan bo'lsam, Qozog'istonda bo'ldim, Turkmanistonda bo'ldim, ayniqsa Tojikistonda 70-yili O'zbekiston qishloq xo'jalik ministri Urkunboyev boshchiligida borganimizda Rahmon Nabiyev keyinchalik u Tojikiston prezidenti bo'ldi. U Tojikiston kompartiyasi markaziy komiteti qishloq xo'jalik bo'limini mudiri ekan. Bizni samolyotimizda, ya'ni qaysiki o'zaro tekshirish brigadasi O'zbekistondan 100ga yaqin paxtakor borgan, aeroportda Rahmon Nabiyev butun Tojikiston rahbarlari bilan chiqib birga kutib olgan. Bizni umumiy suratimiz ertasiga gazetada bosilgan. Shu surat menda bor. Men demoqchiman, butun delegatsiyani aeroportdan boshlab Tojikistonni hamma vodiylariga tarqatib, delegatsiya rahbari bilan muxbirni olib qolib, butun Tojikistonni aylantirib ko'rsatib, keyin 15 kundan keyin jamiki brigadani yig'ib markaziy komitetda byurosida Jabbor Rasulov adashmasam birinchi sekretar edi, shu byuroda o'zbek paxtakorlari bizga mana ustozlik qilib tekshirib bizni kamchiliklarimizni ko'rsatdi degan. A bizikilar unga javoban biz tojiklardan o'rgangani keldik deb bir-birini olqishlab, endi men buni juda chuqur aniqlarini hozir odamlarda ichi yonib ketadi bu gaplarni aytaversak, xuddi shunday madaniyat san'at arboblarimiz borar edi, kelar edi. Mana shu Sobit Muqonovni yubileyda men markaziy komitet ishlarida, markaziy komitetda Sharof Rashidov alohida delegat yuborgan G'ofur G'ulomni rahbar qilib bu birinchisi ekan. G'ofur G'ulomni rahbar qilib Sobit Muqonovni yubileyga yuborgan. Bilasizmi nimalar sovg'aga yuborilgan? Sovg'aga mana shunda O'zbekistonni Navoiy viloyatidagi qozoqlar oq kigizdan iborat o'tov yasagan, haqiqatan tomosha qilas. Mana shu o'tovni olib G'ofur G'ulom borib Qozog'istonni bosh maydoniga tikib qo'yib, O'zbekistonni sovg'asini butun qozoqlarga ko'rsatib, ko'z qilib, ikki buyuk xalqni vakili bizni do'stligimizga ko'prik yasagan odamlar edi.
Bugungi kelib Sharof aka siz aytayotgan gaplarni mutlaqo teskarisi bo'lyapti. Shu gapimga mana so'nggi xabarlardan biri isbot bo'lishi mumkin. Mana Nazarboyevdan boshladik gapni, u kishini Toshkentga safarini sharhlar ekan ba'zi siyosatshunoslar, xususan Andrey Grozin rossiyalik, aytdiki, O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlaridagi inqirozni ham muhokama qilishi mumkin dedi Nazarboyev Karimov bilan. Qanaqa inqiroz? Mana bugungi xabar. Yana qarang, bugungi xabar, to'xtang, bugungi xabar. Xabarimizning sarlavhasi Qirg'iziston O'zbekiston pansionatlari uchun kompensatsiya to'lamaydi deb bayonot berdi Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish fondi raisi o'rinbosari Jumadilda o'g'li Murodil. Bugungi xabar bu. Xabaringiz bordir, 4-aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri, bugungi kunda sobiq bosh vazir Temir Sariyev O'zbekistonga qarashli 4 ta pansionatni Qirg'iziston ixtiyoriga, tasarrufiga olish to'g'risida qarorni imzolagan edi. Mana bugungi ahvol. Siz o qachongi gaplarni aytayapsiz, munosabatlar yaxshi edi deyapsiz.
Sarvar aka, endi bunday. Men bu batafsil ma'lumotni O'zbekiston pansionatlari haqidagi ma'lumotni ochiqga batafsil bayonni sizdan endi eshityapman. Lekin bir necha kundirki, ha boring aytaylik 3-4 kun desak ham bo'ladi, mish-mish yuribdi. Biz endi mana hozir keksalar biz, veteranlar biz. Hukumat hech qanaqa veteranni yig'maydi, chunki hukumatda ilgarigi vitse prezidenti ham yuribdi ko'chada, bu ministrlar ham ko'chada yuribdi. Boymirov, Rahim Rajabov, Jo'rabekov deganlar yuribdi ko'chada. Bironta haligi mahalla qo'mitasi ham ularni chaqirmadi. Lekin biz shu mish-mishlarni eshitib yuribmizki, eshitibmiz, quloqimizga chalinib qoldiki, O'zbekiston pansiyalarini qirg'izlar bosib olibdi. Mish-mishni qarang. Yo'q, menimcha u darajada bo'lmasa ham qandaydir qaror boshqa bilan har holda buni bosib oldi demaslik mumkin, lekin albatta bu yerda o'zbek qirg'iz davlatlar aro inqiroziga asos bor. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Endi siz hozir mendan so'rayapsiz, qirg'iz haqmi, o'zbek haqmi deb. Men aytgan bo'lardim. Bu yerda qirg'izda ham yetarli kamchilik bor, o'zbekda ham undan kam emas kamchilik. Endi bunday aloqalarni ilgari biz bitta mamlakat doirasida edik. O'sha buyuk SSR deb ta'riflanadigan SSRni buyukligini, qanaqa davlat ekanligini inkor etadigan odamlar yo ko'r bo'ladi, yo nodon bo'ladi. Bu davlat bilan butun dunyo hisoblashar edi va buni qanotida oz muncha nima bo'lmagan, oz muncha yuksalish bo'lmagan. Dunyoni birinchi zabt etgan raketalar qaysi mamlakatdan uchdi? Dunyoni birinchi fazogiri Yuriy Gagarin qaysi mamlakatdan uchdi? Yoki aytaylik, butun dunyoni parchalab, maydalab, majaqlab tashlagan Gitlerni majaqlab tashlagan davlat kim edi? Endi bularni hammasini ozmoz aytaylik, tarixga hurmat bilan qaraylik endi. O'zbekistonni o'zini misolimdan olganda, O'zbekistonni ham istiqbolida buyuk SSRni ozmuncha roli yo'q. Urush ketayotgan yillarda biz ne kanallarni qazidik? Farhod Greslarni qurdik 43 yilda. O'zbekiston metallurgiya kombinatini qurdik, Chirchiq stroylarini qurdik. Urush yillarida 52 ta irrigatsiya shoxobchalari O'zbekistonda qurilib, taraqqiyot sari borayotganini Usmon Yusup degan rahbar o'sha yillarda mana tarixda qolgan. Endi bugun mana endi ochiga ba'zi bir gaplar, qurilishlar, ba'zi bir yuksalishlar yo'q emasdir. Lekin mana Angren Pop temir yo'lini quryapmiz. Temir yo'l mana yerda ham turibdi-ku. Mana yerda ham turibdi-ku, Lillobod orqali, hozirgi Xo'jand orqali biz bundan 30 yildan beri foydalana olmaymiz. Yoki mana Qozog'iston bilan aytaylik, nima orqali bizning katta beton yo'limiz 30 yildan beri bo'm-bo'sh yotibdi, birta mashina o'tolmaydi. Biz Guliston havos orqali 100 km ortiqcha yo'l bosib, o'nqir-cho'nqir yo'llardan yuramiz. Bir kunda 100 minglab mashina o'tadigan yo'llarimiz mana shunaqa ahvolda bo'lib yotibdi. Endi biz hozir quryapmiz, mana Pop Angren yoki boshqa yo'llarni quryapmiz. O'sha Qozog'istondan bir nimani hal qila olmay, Qirg'izistondan mana aytaylik, mana bu nimaga duch kelib o'tiribmiz. Tojikistonda o'rniga biz mana bu yerda Pop Angrenni quryapmiz 15 yildan beri. Buni mana shu Pop Angren yo'li, Kamchik yo'lini temir yo'li bilan tosh yo'li 10 milliard dollardan oshiq O'zbekistonni byudjetini kemirdi. 10 milliarddan oshiq. Buni ham bir hisoblab ko'raylik biz. Bu pulni biz osmondan olib yerga sochib yuborayotgan bo'yekanmiz. Bir o'ylab ko'raylik. Endi biz nimaga mana shunday ahvolga keldik? Quchoqlashib o'pishaveramiz, kelaveradilar, ketaveradilar, bu kishi boradi, ular qarsak soladi, Nazarboyev keladi, biz kutib olamiz. 1-2 yil oldin ham keluvdi o'rta Nazarboyev. Nazarboyevga man hurmatim juda baland bir inson sifatida. Nazarboyev bu obro'si jahon miqyosida yetarli darajada, hech kim kamsitishga haqqi yo'q. Endi o'ziga yarasha muammolar bor. Agar muammolar bo'lsa, vaqtida axborot kerak. Axborot bo'lmasa, mish-mish chuvalashaveradi.
O'sha pansionat to'g'risida axborot yo'qmi mahalliy gazetalarda? Pansionatlar to'g'risida.
Hech qanaqa mish-mish bor. Yetarlicha mish-mish bor. Pansionat haqida bironta axborot yo'q. Endi men sizga aytay, bundan keyin ham berilmaydi. Chunki berishga bizning bunga betimiz yo'q. Chunki qirg'izlar bilan munosabatimizda taranglashiga ancha bo'lgan. Endi bu munosabatlarni ilgari qanday ushlab turilardi? Mana men aytayapman sizga, 70 yildan men o'zaro tekshirish brigadalarida Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Turkmanistonda, Tojikistonda birinchi rahbarlari kutib olgan, oliy maqomda kengashlar o'tkazilgan, paxtakorlar, dehqonlar, g'allakorlar bir-biriga aloqalar mustahkamlangan. U respublikadagi ayrim xo'jaliklarimdan bu respublikadagi xo'jaliklar o'zaro musobaqadosh. Masalan, men Tojikiston misolida bitta nimani aytib beray. Men Tojikistonda shu o'zaro tekshirish brigadasida yurgan paytimda Toshkentdan topshiriq bo'ldiki, albatta Regar rayonidagi Asqarali Mirzayev raislik qilayotgan Lenin kolxozidan bizga ochiz tayyorlab keling, unday qiling, bunday qiling, raisni uchrashtiring, hokazo hokazo. Men kechasi faqat bo'sh edim, kechasi telefon qildim, ular kelib olib ketdi. Shu O'zbekiston gazetasidan man deganimda o'zida Asqarali aka sizga dedik, 2 soat, 3 soatda mashina yetib boradi, hukumat dachasini oldidan olib ketdi xullas. Tong otguncha biza uxlaganimiz yo'q. Kun yorishgandan boshlab ham kolxozni aylanib, endi mana Regarda Lenin kolxozi Asqarali Mirzayev hozir rahmatli bo'lib ketdilar. Ular yaratgan jannatda O'zbekistonda ham albatta qo'li bor edi. Menga o'shanda Sharof Rashidov ishda o'nlab telegrammasini ko'rsatdiki, kolxoz har yili qanday g'alabaga erishsa, g'allasi to'ldimi, pillasi to'ldimi, paxtasi to'ldimi, Sharof Rashidov telegramma yuborgan. Buni ta'siri ostida Asqarali Mirzayev SSR Oliy Sovetining deputati, sotsialistik mehnat qahramoni, Tojikiston hukumatini hamma urug'indagi mandatli saylovlarida CKSI Sovmini Oliy Sovetida a'zo. Shunday obro'ki uncha-muncha emas. Hatto O'zbekistonda hamma qurultoyiga Asqarali Mirzayev o'zini do'stlari bilan, paxtakorlari bilan tojik delegatsiyasidan kelib, Sharof Rashidovni yonida qurultoyda o'tirardi. Qirg'izlar ham shunday, qozoqlar ham delegatsiya. Endi bu bordi keldi, ikkita rahbarni o'rtasidagisi kifoya qilmaydi. Ikkita rahbar ozroq arazlashib qolsa butun mamlakat xonavayron bo'ladi. A buni butun xalq munosabatlarini tiklash kerak. Adabiyot, madaniyat, san'at, dehqonlar, qurultoylar bir-birini yo'qlaydigan ikki millat bab baravar harakat qilish kerak, bab baravar aloqalar bo'lish kerak. Endi mana shu issiqko'l ham o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Issiqko'lda 4 ta emas, bizni pansionatimiz ko'p. Endi bu 4 ta, demak bugunga kelib bir 4 tasi qolgan ekan.
Rohat, Dilorom, Oltinqum, Bo'ston deyilyapti.
Traktor zavodiniki ham bor edi alohida, traktor zavodiniki. Oltinqum degani Zavodoy Pesok degani, bu aviatsionni zavod deydi, go'zal pansionat. Qurilish ministrliginiki Dilorom bor edi. Men o'zim bilaman, 7-8 ta pansionatimiz bor edi. Tasvilmas zavodiniki alohida edi. Umuman o'sha paytda bizni Toshkentdagi jamiki qudratli sanoat korxonalarimiz Issiqko'ldan pansionat joy olib obod qilish, rivojlantirish, foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Buni o'sha ikki rahbarni aloqasi bilan hal etilgan edi. Lekin bosh buloq boshchisi bu Sharof Rashidov bo'lgan. 64-yilda bu voqeani men tasodifan batafsil eshitib qolganman ijodkorlaridan. Men sobiq qurilish ministri Sunnatilla Ibragimov bilan tasodifan 70-yillarda kasalxonada birga yotib qoldim. Bir endi aytish mumkin, shunday bir sharoitda birga bo'lib qoldikda, bir xonada. U kishi pensioner payti, men markazkomda ishlar edim. Shu yerda biz birga jarrohlik nimasidan o'tdik, keyin iroqlashib ketdik. Xullas, gap orasida men u kishini sobiq qishloq O'zbekiston qurilish ministri Ibragimov ekanligini bilganimdan keyin u kishidan ancha ma'lumotlar eshitib, hozirgacha hayratlanaman. Bu ministr bo'lib turganda Sharof Rashidov birinchi marta Sunnatilla Ibragimovga aytgan ekanlar, keyin bizni yaqinda Xrushchev Issiqko'lda yig'di. Majlisimiz mana shunday shunday bo'ldi, lekin bu yer yuzini bir durdonasi javohiri-ku, bir ko'rib aylanib keling, agar biz shu yerdan joy olsak quralamizmi, sanatoriyalar, pansionatlar quralamizmi deganda, bu kishi bormay turib quramiz deganda Sharof Rashidov aytgan ekanlar, Sunnat aka, uzoq yo'l, boshqa davlat, boshqa respublika ko'rib keling deb samolyot berib jo'natgan ekanlar. o'sha paytda ham Issiqko'lda Rybachiy degan joyida samolyot qo'nadigan aeroport bor edi. Keyinchalik bu Issiqko'lda o'rtaroqda ham aeroport qurildi. Xullas demoqchimanki, Ibragimov borib ko'rib joylarni, hatto qayerda nima qurish kerakligini hammasini xomaki rejalarini qilib kelgandan keyin Sharof Rashidov respublika rahbariyatiga Moskva orqali hal qilgan ekan. Moskva orqali. Ochiq gap, detali shunday bo'lgan ekanki, Svetsiya degan bizda aviatsion zavod bor edi. Shuni Svetsiyaga general direktori bor edi, Chikalov aviatsion zavodini, shuni chaqirib aytgan ekan. O'rtoq Svets, siz O'zbekiston uchun ko'p ish qilyapsiz, lekin yana bitta haykal qo'yib keting o'zingizga. Chunki Svets Ustinov bilan qarindoshligi ham bor ekan, ham do'stligi bor ekan, ham qarindoshligi bor ekan. Shuning uchun Ustinov politbyuro a'zosi, ayni paytda sobiq mudofaa ministri, SK KPSSda eng yetakchi sekretarlardan biri bo'lgan Ustinov orqali O'zbekistonda oldin mudofaa tashkilotlari, mudofaa korxonalarini ishchilari dam olishi uchun degan qaror chiqartirgan ekan. Undan tashqari umuman qirg'iz rahbariyati bilan ham Rashidovning aloqasi juda yaxshi bo'lgan, chunki o'sha Qirg'iziston rahbari Usubaliyev ham juda xursandchilik bilan kutib olgan ekan. Shundan keyin tez orada bizni pansionatlarimiz, hokazolarimiz birin ketin Issiqko'lda bo'y ko'rsata boshladi.
Sharof aka, bu endi tarix.
Tabii.
Siz aytayotgan gaplar tarix. Shu bugun, ertaga, indinga mintaqa qanday yashash kerak?
Bugungi qo'yayotgan g'ishimizga bog'liq. Ertangi imorat bugungi qo'yilayotgan poydevorga bog'liq. Men bir narsaga hayronman. Mana Tojikistonda Rag'un elektr stansiyasi qurilyaptimi, to'g'on qurilyaptimi, ish qilib bizga yozadi har xil qilib. Rag'un elektr stansiyasida nimasi? Keyin aytaylik Qirg'izistonda yana bir elektr stansiya qurilyapti.
Qambarota.
Qambarota qurilyapti. Endi bizni gazetalarimizda bir haligi nima deydi? Hech bir turuqsiz bir qandaydir olimchami, qandaydir diplomatchami, qandaydir bir haligi arbobchami yozaveradi, yozaveradi, qirg'izlarni yomonlaydi, tojiklarni yomonlaydi. Bu yoqda aytaylik, ozroq boshqonada bir gap bo'lsa, Qozog'istondan o'q otdi, o'qildi, buqildi. Endi bu mamlakatda tashqi ishlar vazirligi tugatilganmi? Mamlakatda bosh vazir degani shu faqat paxtani propiskasi bilan shug'ullanadimi? Mana hozir O'zbekiston paxta sanoati qirildi. Hammasi qirildi. Biz bu to'g'ri o'tgan yil gapirdik. Chunki bu propiskalarni butun xalq allaqachon yaxshi biladi. Butun O'zbekiston paxta sanoati qamalib, hammasi bugun ministrigacha qamoqqa kirdi. Endi paxta bilan shug'ullanayotgan katta rahbarlarimizga birov bir nima demaydi. Men shuni ham birovdan so'radim. Bu qanday bo'ladi? Bu endi paxta sanoati atrofidagilar hammasi qamaldi. Bu paxtaga rahbarlik qilayotganlar nima bo'ladi desam, paxta sanoati degan ministerlik tugatilganmishda, paxta sanoat holding deb boshqa nom qilganimiz, avvalgilar bo'ldi, qolganlari yangiymish, bularga endi hech kim tegmasmish. Mana biz qanday nima bilan yashayapmiz. Endi men aytmoqchiman. Mamlakatlar o'rtasidagi u yoki bu problemani tagiga yetmasdan turib qandaydir olimcha, qandaydir injenercha, qandaydir bir haligi chumoli u yoqdan bu yoqqa o'rmalab chopavermaslik kerak. Xalqqa har xil axborotlarni turli xil manbalar orqali tarqatavermaslik kerak. Mamlakatlar o'rtasida muammolar ilgari ham bo'lgan. Mana masalan aytaylik, uni davlat rahbarlari o'zlari do'stona hal qilib, xalqqa faqat silliq chiroyli tomonlarini, do'stlik tomonlarini, marhamat, e'tibor tomonlarini yetkazib turish kerak. Mayda problemalarni xalqni nima biz qirg'izlar bilan yoki qozoqlar bilan yoki tojiklar bilan qo'shin tortib urushamizmi? Biz bunday qilmaymiz ikki dunyoda. Bu ikki xalq hech qachon to'qnashmaydi. Endi mana men bitta problemani ozroq eshitganim bo'yicha aytib beray. Bir vaqtlari qozoqlar bilan ham O'zbekiston o'rtasida yaxshigina problema tug'ilgan. Bu problemani tug'ilishiga Moskvani yaxshigina qo'li bor. Buni 92 yilda Rashidovning 75 yilligini o'tkazishda bir hafta oldin Qozog'istonda avvalgi birinchi rahbari Dinmuhammad Ahmedovich Kunayev O'zbekistonga uchib keldilar. Shu Rashidov yubileyini o'tkazish komissiyasining raisi Islom Abdug'aniyevich Karimov edilar. komissiyani mas'ul kotibi men o'sha prezident apparatida ishlab turganimda saylangan edim. Xullas mana shu yuksak mehmonni biz 5 kishi prezidentni topshiriqlari bilan prezidentni avtomobillari bilan chiqib kutib olganmiz. Bu delegatsiya kutib olishda Jo'rabekov, Muhiddinov, Nuriddin Akramovich chiqqanlar birga olingan shu sostavda. Fozilbekov Toshkent shahar birinchi sekretari va
Sharof aka Ubaydullayevning ozod nazari to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon.